Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Suriyaning shimoli-g'arbiy qismiga o'z qo'shinlarini joylashtirmoqda. Shu tariqa Anqara Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning Rossiya va Eron rahbarlari bilan yakuniy uchrashuviga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Bloomberg nashri xabar bergan. Nashrning yozishicha, Turkiya Rossiya va Eronning qo'llab-quvvatlashi bilan Idlibning nazorat zonasida Suriya diktatori Bashar Asad qo'shinlarining hujumini to'xtatishga tayyorligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, Anqara qochqinlarining katta qismi Turkiya chegarasidan o'tib ketishdan qo'rqmoqda. Qayd etilishicha, Bashar Asadning keng ko'lamli hujumga tayyorgarlik ko'rayotgani alomatlari yo'q, biroq mintaqadagi Suriya qo'shinlarining, shuningdek, Rossiya harbiy aviatsiyasining faollashuvi sezilmoqda. Bundan tashqari, Turkiya rasmiylari 29 sentyabrdagi muzokaralar arafasida Moskva ziddiyatini kuchaytirishi mumkinligini gumon qilmoqda. Endi esa Suriya hukumati Turkiyadan o'z qo'shinlarini respublikaning shimoliy provinsiyalari hududidan zudlik bilan olib chiqishni talab qilmoqda. Suriya tashqi ishlar vaziri Faysal Mihdat so'nggi paytlarda Idlib viloyatida keskinlik kuchayotganiga izoh berdi. Menimcha, Turkiya zudlik bilan o'z qo'shinlarini olib chiqishi kerak. Xalqaro hamjamiyat Suriyaga mamlakat shimolini bosqinchilardan ozod qilishga yordam berishi kerak, deydi Mihdat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriya bo'yicha maxsus vakili Geir Pedersen avgust oyida mamlakatda xavfsizlik holati yomonlashganini va mamlakatning ayrim hududlarida qurolli to'qnashuvlar avj olganini qayd etdi. Shuningdek, u Idlib viloyatidagi vaziyatga alohida e'tibor qaratib, Arab Respublikasining bu hududida bunday kuchli to'qnashuvlar 2020-yilning bahoridan beri kuzatilmaganini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.